għakom għal programmi jħor testment minn Rotso Party, programmi li minn ġimgħa l-oħra din nittrattaw temi differenti madwar ta' suġġett li fil-fema tiegħu interessanti u ftit ta' challenge ukoll anki għalija u anki għal min ikun mistenni biex nitkellmu fuq għaliex is-suġġett tal-mewt mhux dejjem komdi li nitkellmu fuq. Però irrid ngħid li qed jinżel tajjeb ħafna ma' nies qed ikolli ħafna feedback illi huwa kostruttiv u tajjeb ħafna japplawdixu dal-programm u allura minħoss li qed nagħmlu biċċa xogħol importanti li qegħdin nittrattaw dan is-suġġett. Fil-fatt miegħi biex nitratta dimensjoni oħra tal-mewt, faċċata oħra tal-mewt, għandi l-psikologa u family therapist, għandi l-Ingrid Grek Lanfranco u għandi l-kollega tiegħi mill-Università mid-Department of Arts and Languages tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, Dr. Adrian Gellel. Nfakkarkom ukoll dar programma parti li qed jinsema' nhar ta' tnejn flaxxu 5 minuti, ikollu repetizzjoni ukoll nhar ta' sibt f'nofsinhar 5 minuti. U dal program ikun stream fuq il-website ta' Campus FM ma parti jekk ikun ukoll fl-arkivju ta' din l-istess website. Jekk tixtiequ tisimgħu jew dal program partikolari jew xi program ieħor li jkun ġa x-xandar. Jiena nilqgħukom nirringrazzjawkom illi sibtu ħin tiddiskutu tas-suġġett, għax suġġett ftit partikolari kien hemm qalli x'ta' tiddiskuti ma sibx forsi tagħmel programm. Però fil-fatt hija area issue illi irridu ma rridux, irridu nammettu li set misna. U jissa jkun misna iktar minn darba, għaliex jekk ta' madwarek jiġu neqsin, set tkun qed misek. U allura jiena xtaqt li nitkellmu ftit fuq f'dan il-programm partikolari dwar it-tfal u l-mewt. Ma nafx, Ingrid, nitkellmu ma' tfal fuq dan is-suġġett, għandna nitkellmu ma' tfal fuq is-suġġett.
Naqbel miegħek li huwa suġġett fih innifsu huwa delikat u ma fl-istess ħin parti mill-ħajja ma nistgħux niskapulawh. U naħseb il-mod kif it-tfal jikkampaw bil-mewt ħaj jiddependi ħafna fuq aħna l-kbar kif nimmaneġġaw is-sitwazzjoni, jiġifieri x'ngħidulhom, kif ngħidulhom. Il-twemmin tagħna bħala kbar u kif nirrelataw mal-kbar meta jkun hemm xi mewta fil-familja jew meta t-tfal jitilfu xi ħabib jew ħabiba. Ġifieri jridu naħsbu dimensjoni differenti ta' mewt differenti wkoll. Mewt li jkun li jiġri ħabta u sabta.
Ħabiba tagħhom.
Ta' tfal, eħe, mhux l-ewwel darba tiltaqa' ma' tfal li xi ħadd fil-klassi jkun miet, ġifieri jkun xi ħadd żgħir. Ġifieri hemm differenza meta imur xi ħadd żgħir jisu barra minn ħin li suppost miet jisu wis żgħir, ħalla d-dinja wis żgħir. U differenza xi ħadd li jkun ħafna ix-xjeħ u forsi jkun marit u wieħed qed jistenna u jipprepara għall-mewt ta' din persuna. Ġifieri dik ħadd tagħmel differenza kemm għall-kbar u kemm għaż-żgħar. Imma mbagħad il-mod kif il-kbar jikkomunikaw dak li jkun ġara, il-mod kif il-kbar jimmaniġġaw bil-mewt, ħaj kollha impatt tagħha fuq iż-żgħar.
Dal-aħħar kien hemm il-każ ta' dawk it-tfal ġewwa l-Istati Uniti fejn daħal dal-ġuvnot li wkoll qatel lilu nnifsu fil-proċess ukoll. Ġewwa dan il-villaġġ ġewwa din post ċkejken ta' Newtown. U allura hemmhekk kellek taċċedi kellek it-tfal li mietu naturalment u trauma fuq il-ġenituri, dik dimensjoni partikolari. Anke it-tfal kienu attenti ħafna propju se jesperjenzaw it-tfal li baqgħu ħajjin minn din it-traċedja. Traġa kienet accident li kien attakk, allura kien hemm iktar komplikazzjonijiet. Tat-tfal qatt ifiqu minnha.
Hemmhekk qed titkellem fuq trauma kera, jiġifieri trauma semmejt tajjeb għall-ġenituri li tilfu t-tfal tagħhom. Trauma wkoll għal dawk illi ma tilfux it-tfal tagħhom u trauma għal kull min kien preżenti f'dak il-post. Għat-tfal li kienu ħbieb dawk li mietu, għal dawk li kienu viċin il-mewt. Ġifieri hemmhekk nidħlu fi qasam differenti ta' trauma u dak li jgħidulu survivor guilt u jkun hemm jista' jkun li wieħed jiżviluppa dak li jgħidulu post-traumatic stress. Ġifieri miex mewta naturali, ja mewta ħabta u sabta, mewta violenti u traumatika ħafna. U f'dawk iċ-ċirkostanzi, għal ħares ma jkollhom xajnuna biex jipproċessaw ftit l-inċident li kun ġara.
Fil-fatt, għattitlu anki issues تعني من التربي كنهم جابوا شي بونيز رايت فيرا هالوين دال بونيز بشي دوسيوا انك ادوات انت كيف يبوزيشن او الكلوري والدروينج بوكس بش كنهم كونتينواتسيون تا فيك نو مان فلس جوري كي هي 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 كومبلسا هافنا بروجينا هيدو اللي ماتا على هاي ساعات ات ما كانش تراجيدي هيك بروجينا تراجيدي في اطفال موتو جو السكولا و كان داك الكاست افتو تسنيلو فين جبت لكن تفجبت اللاستا فوق راسه وميت براتيكامنت قدام اتفال جبيري شو كان مكي الالكترومي ايدرين انا ندوكاو اتفال فول موت
ايفا انكي يك يك هفنا يبزاو
ما كنتش ناف لتزيستي دين دات
ادوكيشن دات ادوكيشن او تزيستي لتراتورا بيوتو ستويسا او يزيستو انكي كود باتفال او ديفرسي كود باتفال ففانت نشتيق لي يكون او اكتر availability għax il-mewt hija part and parcel minn ħajja tagħna. Inti semmejt iktar mewt ikkawżata minn traċedji, ma ħafna drabi mhijiex biss mewt ikkawżata minn traċedji. Hija l-mewt tiġi għax aħna limitati u aħna bnedmin, jiġifieri it-tfal fi klassi tagħhom ikollhom tfal li jmirdu. U tfal li jmirdu uħud minnhom jistgħu wkoll jmutu. Tiġri. U ġieli jiġifieri tmur xi skola u tara lapida li tfakkar tifel li kien magħna fl-iskola. Issa, jekk aħna qatt ma nitkellmu fuq il-mewt, il-mewt tiġi fuqna l-arrida u tiġi bħala xokk. Jiġifieri, allura tajjeb li wieħed bil-mod il-mod jibda jesponi, bħalma aħna nisponu għal affarijiet oħra u realtajiet oħra fil-ħajja. Allura qabel kollox li tisponi tfisser li tammetti li aħna limitati. Bħalma jien għandi bżonn norqod flaxija, jien fl-aħħar ta' dil-ħajja għandi bżonn ukoll immur nistri ħal dejjem u mur għal forsi issa mbagħad jidħol it-twemmin għax il-mewt dejjem hemm marbut magħha twemmin ta' reliġjonijiet differenti. Wieħed imbagħad jkun jista' jittakel anke minn punta di vista reliġjuż. Fil-fatt
issib. Però aħna nħarsu lejha ġifieri x'għandna r-reliġjon tagħtina wkoll dil-perspettiva ta' mewt imma kif tit mewda xej makabra, kif ta' battaj tra l-Kristu msallab u msawwat u.
Nsa, le, naħseb li jemmek fej jimman għabiex. Anki meta niġu biex nuru l-Kristu fu s-salib, jek tinnota, l-għonet matfall dem ma jkun xem. Ħafna drabi għanzi jkun Kristu daħqan fu s-salib. Matfall. U anki meta ħna nikbru, jek tara l-kurċi fissi li għanna, ma tarax id-dmija, għalix fil-reġjon, imma wekħan tlu ferjona, imma fil-reġjon nisranija, il-ċentru mhuwiex il-makabrita tal-mewt, imma semmaj hija r-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. Aħna dik li ngħidu mbierek is-salib, proprju għax jisalvani. Imma ma dik hija l-paradoss ta' kristjaneżmu li mhux se nidħol fuqha issa. Le, l-mewt naħseb li iktar minn kollox għandna n-esperjenzaw u għandna ngħidu forsi hawnhekk tejni anki l-psikologa. Wan pala fattur normali tal-ħajja. Palma jina għandi bżon norqot, għandi bżon u koll jina l-moment li jina nitlaq minn dinja. Tu, pero, li memx traċedji fija, ma tista' wkoll tkun jnejdu mux kwistjoni ta' esperienza sabiħa, ma mux esperienza kera. Flima sens. Teacher, per eżempju, għandi teacher f'moħħi palissa li fil-year 5 kellhom issue partikolari x'kien miet xi ħadd u mewt ippreżentata b'dan il-mod u baqgħet tippreżenta minn din l-esperjenza b'dan il-mod. Tgħidilhom fil-fatt, isma, aħna meta noħorġu jew meta morru parti nieħdu ħafna pjaċir u nkunu rridu nindumu kemm nistgħu. Però jasal il-moment li l-parti jispiċċaw, rridu marru l-ura id-dar. Trid mur l-ura id-dar? Ovvja trid mur id-dar għax irid niltaqa' ma' dawk li jħobbuni. U l-ħajja jekk, il-ħajja hija parti, nieħdu ħafna pjaċir f'dar il-parti f'din id-dinja, però mbagħad jasal il-moment li issa rridu mmorru l-ura d-dar tagħna. U l-ura f'dar f'parti li ma jispiċċa qatt. Allura, iva se nimmissja ħbieb li jmorru l-ura d-dar. Imma nieħu ħafna iktar pjaċir li huma naf li qegħdin ma' min qed jħobbhom, ma' min jixtieqilhom il-ġid, ma' f'parti li ma jispiċċa qatt u lien xi darba se mmur id-dar
ħdejhom. F'mod din it-tfal?
F'livelli differenti naħseb.
Naħseb it-tajiet differenti, wieħed irid jispjega mod differenti. Imma pereżempju l-tqajt su along the way ma' ġenituri li pereżempju kien hemm żmien fejn kont qed nagħmel intervisti lill-adolescenti għadhom żgħar, ġifieri għadhom ħerġim il-childhood, u fejn biex nistaqsihom ftit fuq l-esperjenza tagħhom ta' li tilfu ġenitur wieħed minnhom għax kienu tilfu ġenitur. U kien hemm ftit mill-ġenituri li ħadwa bħala fl-aħħar forsi jitkellem ma' xi ħadd għax dak il-persuna tkun ingħalqet u ma tkun tkellmet ma' ħadd ieħor, ma jkunux jridu jaraw il-ħadd. U mbagħad ikun hemm min jgħid ma tarax ma titkellimx fuq il-mewt tal-papa tiegħu jew fuq il-mewt tal-mamma tiegħu. Jisu jkun hemm marbut mal-mewt hemm ħafna twemmin. Jisu dak li nistennew li se jiġri, jisu hemm din il-emmin jemmen illi jekk nitkellmu dwara ħaniġu imbeżżajn u ħajġi xi ħaġa ħażina, li persuna ħadd tiġi infixkla forsi. U li ma tkunx tista' tkampa għax qed nitkellmu dwarha. Ġifieri naħseb kulħadd għandu, waħda mill-affarijiet li tolqotni li kulħadd għandu l-istil tiegħu kif l-ewwelet kif jikbi lil xi ħadd. Hemm min irid jikbi ħafna, hemm min jikbi ftit, hemm min ikollu bżonn jaqla' kollox li jfakru f'dik il-persuna biex jerġa' jisu jgħix momenti fil-memorja li kellhom fl-imkien għax tgħinu jemmen illi kien hemm xi ħaġa li kien hemm dil-persuna li kienet teżisti xi darba. Hemm min li għal ċertu żmien jingħalaq u ma jkunx irid xtieq jitkellem ma' ħadd sakemm tiġi moment fej idealment jibda jitkellem.
M'hemmx formula waħda.
M'hemmx formula waħda, imma naħseb l-importanza li il-mewt, il-fatt li kull persuna tgħaddi minn proċess wara mewt anki qabel ma jmutx xi ħadd, jekk wieħed ħajkun jaf li dik il-persuna tmut, wieħed jibda proċess isu li qed jipprepara biex jitlef dik il-persuna, anki persuna li tkun qed tmut, ikun għaddej mill-proċess illi qed tipprepara biex tissepara minn dawk li tħobb. Ġifieri hemm ħafna proċessi kważi li jiġu fl-istess ħin. Qabel ma persuna jmut meta jkun hemm l-arfin li dik il-persuna ħadd tmut, kif ukoll wara terġa' jibda proċess ġdid. U kull persuna ta' kull età, tfal inklużi, ħajgħaddu minnha di. Imma mhux se jesprimuha neċessarjament bl-istess mod, mhux kulħadd ħajkollu bżonn l-istess bżonnijiet u l-istess tip.
Għaliex għax it-trobbija tagħmel differenza jew il-personalità waħedha?
Minn kollox isu hemm il-personalità li hemm min huwa iżjed introvert u hemm min huwa iżjed estrovert. Imma dak li joħroġ biċ-ċar anke mir-riċerka li persuna għandha bżonn tesprimi it-telfa tagħha mod jew ieħor mhux tevita. Tantu hekk li meta ma nafx Dr. Ġeller, ġifieri meta persuna tevita jew tiġi imwaqfa milli tesprimi t-telfa tagħha, hemmhekk ikun hemm problemi psikoloġiċi. Dak li jgħidulu pathological grief, li persuna tibda jġib ruħha b'ċertu mod li ma jkunx healthy xejn, pereżempju, biex intik eżempju. Kien hemm f'ċertu familja membru ta' familja li tilfet il-wieħed mill-parents kienet iġġiel li l-wieħed mit-tfal iċempel kuljum fuq ix-xogħol lill-parent l-ieħor li kien miet. Fejn ma kienx reali, kienet daħlet f'dinja ta' fantażija. Dik hija pathological grief. U dik il-povra.
Ma din tiskattax. Għax kien hemm il-mewt jew għax ikollok storja ta' saħħa mentali problematika.
Jista' jkun il-persuna
fiha. Jew il-persuna tant hija traumatika, traumatizzata li propju tiskattalek affarijiet fik il-dak ma timmaġina.
Mhix ħaġa waħda, hemm il-personalità, il-sens ta' sigurtà f'dik il-persuna kemm tkun secure bħala persuna, ġifieri jekk dik il-persuna diġà minnha forsi kienet insigura li forsi kienet tiddependi totalment fuq il-persuna l-oħra. Dina malli imut ilha l-partner u l-ġenitur ta' tfal ħa tispiċċa mitlufa totalment.
Dan japplika tfal ukoll.
U tfal x'qed jiġri? Qed jaraw mudell ta' ġenitur surviving parent. Mhux qed ikampa, qed jikrolla li allura l-impatt tal-mewt ta' wieħed mill-ġenituri eżempju fuq il-parent l-oħra ħajkollha impatt fuq hemm ukoll. Jekk il-parent mhux qed tkampa, huma ħajkollhom diffikulti. Eżatt.
X'ta se bejdu?
Il-problema fil-fatt fin-naħa tagħna hija li l-mewta minn hija wisq tabu.
Sa minna ħawħadu t-tkellimu fuq għautan t-saffarġ biħ fuq l-ħajja kif għattinti. Għattan t-saffarġ biħ fuq l-ħajja, so t-tkellimu fuq l-mewti.
Jidependi jien l-lidi, ma nkellomx.
Mux poġi għan fuq seġġu għan t-tkellimu fuq l-mewti.
Ma jek ninżel n-nizla tal-addolorata għaw bil-karotza u jaraw il-xemat, xkina minn xemat emmek. Jiġi suġġett. Jiġi, tiħu spunti.
Ma t-dejjaċ ta' meldik il-konverzazzjoni?
Le, jina għatma t-dejjaċ. Tu nasib, fil-familja huma funerali, kellom jiraw tlita, ek mux erba, fil-fat.
Anke kienu zar.
Anke kienu zar. Uġew, jimma t-dejjaċ li jieġu. Pero kont għan nitkellem fuq tabu, għax lewa qabel kollox fl-edukazzjoni ta' tfal dwar il-mewt, hija l-edukazzjoni ta' nfusna ma' kif nirrelataw mal-mewt. Ġwek għahna l-mewtna u bħal xaġa kera, l-mewtna u bħal xaġa li mandikx titkellem fuqa. Anki, sfortunatament, per eżempju, fil-soċieta tagħna, nitqu bin-nies li jibsu l-iswed jew nies li jibsu imma dik hija parti mill-proċess ta' healing. Jien meta naqa' il-ġisem awtomatikament wara li joħroġ id-demm jagħmel l-iskorċa, jagħmel l-qoxra biex jien nfieq. Issa meta jien nilbes ingravata sewda, jien qed ngħid lilek Andrew, isma' ħoħsibi. Miġa ngħidilek awtomatika, imma ngħidlek isma' jien mitli xi ħadd ażiz tiegħi. Ħodaq xejn qatt idaq xejn każi. Mhux għax irid inkun imdejja u rid. Mhux dik l-issue iktar minn kollox li jien irid nikkomunika. U naħseb li huwa importanti fis-soċjetà tagħna li aħna għadna komunità nirringrazzjaw l-Alla li nieħdu ħsieb ħarir għal xulxin. Ġifieri, min għax irid jagħmilha tal-kul għax irid jilbes l-abjad u jien ma rridx imur irid nilbes il-kuluri, arajt tagħmilha ta' kemm trid, imma għaf li qed taħbi wkoll l-uġieħ li bil-fors kwalunkwe telfa ġġib.
Ma jgħid mhux kultura antika, mhux folklor antik, mhux.
Ma l-antik u aħna ħafna drabi ninsew fih ħafna erf.
Hemm razzjonali li.
Li forsi ma nifmuħx mill-ewwel imma hemm ħafna erf.
Ansaqsik ħaġa qabel ma ninsa li hija marbuta ma' dak li għadek kif aħt it-tfal u l-funerali. Speċjalment ta' immediate relatives, niżimgħu bit-traċedji, sfortunatament, dan is-sajf kellna traċedja u rajna dak tal-ġuvnot żagħżugħ ta' 14-15-il sena li kien fil-funeral tal-missieru u mhux biss imma kważi koordinaħ dal-funeral, kważi kien proprju fiċ-ċentru. Bħad kollok tfal u maktar żgħar, mir-rajna ċirkostanzi oħrajn, traċedji oħrajn. Għandhom ikunu it-tfal hemmhekk mhix ħajmin kif timpatta fuqhom li jkunu hemm jew li ma jkunux hemm.
M'hemmx risposta waħda li għadin, ġifieri l-ewwel nett ta' fortin xaħat mux da' segżajr. Ġifiri, l-importanza li għat jif mux għat jġri, li u għat jispiegħalom xa jġri, ġifiri, tfal ta' eta' iżar, iridu jkunu jkollom spiegazzjoni li xwi għat jistenna xieġri, għamin il-funeral fiħin nifsu u għar ritual importantissimu. Xikultant, jekk ma jisirx funeral, bħal meta xaħat imur jisparixxi u qatt ma jkunu sabu il-persuna u m'għandhomx ritwal li għajdu jekk hux ħaj jew mewt u jew jekk hux mejjet m'għandhomx they don't have the bodies, na m'hemmx il-ġisem ta' dil-persuna li nistgħu nitfnuh u jkollna l-lapida u morru nafu qiegħed hemmhekk. Ġifieri ir-ritwal fih nifsu jgħin biex wieħed isu jagħmel ending u għal-ħajja ta' dik il-persuna li telqet, imma fl-istess ħin soċjalment ukoll, kif kienet jgħid Dr. Ġella, li ġifiri il-fatt li min jażel li jilbes l-iswed qed jagħti messaġġ li għaddej minn telfa u qed itweġġa' dak il-ħin għax wieħed irid jirrikonoxxi li hemm uġieħ ma' kull separazzjoni li meta xi ħadd imut. Anki xikultant jekk persuna ma tkunx daqshekk għażiża. Dejjem ħadd tqanqal ċertu emozzjonijiet, jista' jkun li wieħed ma kellux, wieħed mit-tfal ma kellux daqshekk relazzjoni tajba ma' missuru jew ommu, u din il-persuna tmut u L-ġieħ li kunemu għax maqatma kellu relazzjoni li xtaq li kollu, ġifri xorta jem tip ta' telfa, imma jisu it-tfal mandomx iġu sfurzati li morru funeral, jekk assolutament ma jridu xi morru, mandomx iġu sfurzati, imma jekk jistaqsu, jekk jishtiqu, wieħed jippreparhom, jgħidulhom xa jistennew, xa jiġri, u li tihom il-libertà jgħidu s'hawnhekk nixtieq nasal, nixtieq immur issa, nixtieq ninqata' issa, din is too much for me, ok, li wieħed jagħti każ kif qed iħossuhom, imma li jippreparhom. Li wieħed jaqbad u jgħidu l-mejja ħa trid tiġi taraħ mejjet fit-tabut. Dik qed tkun traumatika, anki għall-kbar hija traumatika jekk wieħed ma jkunx ippreparat taħseb wara t-tfal. Anki jekk ikunu ħabbew il-missierhom jew l-ommhom jew il-ħutom, imma l-importanza naħseb kruċjali f'kollox, speċjalment anki f'dieħ tal-mewt, illi jkun hemm komunikazzjoni ċara li wieħed għandu l-ispazju jistaqsi mistoqsijiet, li jkun hemm spjegazzjonijiet li huma realistiċi biex nivvintaw l-affarijiet.
Madana bħal dak kif kienet jgħid Adrian ukoll, jekk aħna mhux se nkunu meta nkunu żgħar edukati fuq il-valur ta' dan kollu, probabbli kważi l-istinti jgħidilna ħabilhom nitfal, jew kellha jgħidilhom il-papa mbagħad xi darba jerġa' jiġi jew il-mama issa telqet għall-malanġli jew meta l-affarijiet u jse tħallihom b'hekk. Mentri jekk inti minn meta jkunu żgħar it-tfal ikunu kapaċi jitħattu fuq il-mewt u jiddiskutu l-mewt, allura forsi meta mbagħad jikbru jaslu f'dan il-punt, ma jiena l-inkwiet tiegħi huwa li jekk aħna m'għandniex dan l-aspett fil-ġenetika tagħna li nitkellmu fuq il-mewt u nirriflettu fuq il-mewt hemm periklu li ma jkunx hemm ta' dialogu.
Li aħna issa tlifnija ta' m'inhiex wis li tlifnija għaliex kemm 30 40 42 sen ilu. Ħafna min-nies kienu jmutu fid-dar.
Iva.
50 sen ilu kont tara l-vjat kont. U l-parroċċa kollha kienet kun taf li se jmut xi ħadd u l-parroċċa kollha kienet qed titlob għax hemm il-vjatku għax hemm xi ħadd f'agonija.
Il-vjatku jsud kisu
il-vjatku
l-proċessjoni.
Il-proċessjoni nimmorru jagħtu s-sagramenti tal-aħħar. Il-mewt tant kienet part and parcel mis-soċjetà li għandek ħafna altari pereżempju f'Malta iddedikati Sant'Andrea Avellino għaliex għax huwa l-qaddis tal-mewt tat-tajba. Il-mewt kienet parti mis-soċjetà tagħna. Anki għaliex ħafna drabi in-nies kienu jmutu żgħar, illum in-nies jmutu daqshekk kbar. Però iktar ma qed in inverted commas niprogredi xu jiena li hija dan huwa regress mhux progress. Iktar ma suppost qegħdin il-mewt fajni għal bot għax il-mewt nibżgħu minnha għax il-mewt.
Fittex ħudu l-isptar u dan kollu.
Fittex ħudu l-isptar, jekk nista' ma narax mejjet. Nirrispetta ta' ġifier, mhix ngħid li ma nirrispettax, imma
tlifna xi ħaġa fil-proċess.
Tlifna xi ħaġa u jaf ikollu konsegwenzi. Jaf ikollu konsegwenzi ħażina ta' kif se tiddilja ma' ċerti issues iktar minn kollox.
U dinna naħseb jiena tefetwa b'mod ġenerali, ma' għaliex għamilna dan il- dat tibdil għandna soċjalment għaliex kienna bżonn nagħmlu dat tibdil.
Qabel ma nirrispondik għalija jsur tajt li naqbel ma' dak li qal Dr. Ġella li in a way il-konverzazzjoni ma' tfal għandha tiġi b'mod naturali kif it-tfal jistaqsu, t-tfal huma kurjużi ħafna fuq ħafna affarijiet differenti. Jistaqsu għaliex inti kellek tikit fuq il-karozza għax parkjajt ħażin. Ħa jistaqsu għaliex kien hemm ix-xema hemmhekk dak il-post x'ikun u għaliex in-nies kollha b'sin l-iswed, x'hemm illum fil-Knisja, għaliex kulħadd qiegħed hekk, għaliex dik il-mara tikbi. Li mhux għax forsi xi kultant tant inħobbu tfal tagħna nemlu li għax qed nipproteġuhom ħafna minn l-affarijiet koroħ tad-dinja. Ħanejnuhom, imma r-realtà mhux qed ngħinuhom verament, għax iżjed ma rinna xina nitlu f'konverzazzjonijiet kemm mod naturali nirrispondu il-mistoqsijiet li għandhom, nispjegawlhom, ngħidulhom stejjer fuq dawn l-affarijiet reali, mod li jistgħu jifhmuha tal-etat skont l-età li għandhom, iżjed di tiġi naturali wkoll. Iżjed huma jgħidu wara kollox ara kieku ġifiri meta jmut dak il-persuna, allura ħajmur hemm ġifiri dak ħajweġġa' tajt meta jmut. Jistaqsu ħafna affarijiet differenti, ġifiri
U l-mewt f'ċertu każi hija soljief. Jiena rrid li jagħmlu inna nun nanna ikomplu ikunu daqsek ma jifilħux. Il-mewt i u koll parti minn dik l-għamon.
Għad interessanti dal-punt, mill-ilu t-kazajra konti nitkellem ma tabib li jaħdem San Vincenz. U dat tabib kienet jgħid, San Vincenz id-dar tal-anzjani, kienet jgħid kemm kultant il-familjari għalli għalix ma jkunux, they don't want to let go. Jibqgħu jinsistu li nataw ċerta mediċini, jibqgħu jinsistu li jibqgħu jinżammu fuq ventilators, jibqgħu jinsistu li meta il-kwistjoni hija li inti qed testendilu u fil-fatt qed iġġallu jbati. U aktar milli inti oqgħod mhux noqogħdu nitfgħu suċċijiet, ma jkun hemm momenti fejn jibqgħu jagħmlu pressjoni biex din il-persuna ma tmutx meta hija destinat meta l-indikaturi huma ċari li l-emmek irdu morru.
Ma tifima di, u
għajmi. Tifima
li wieħed ma jkunx jixtieq jitlef dak l-eżisti u jagħmel minn kollox biex jiżommu miegħu. Għax isu l-mewt hija tmiem ta' ħajja ta' persuna, u mbagħad ovvjament skont it-twemmin ta' persuna jekk dieħa tgħaddi għall-ħajja ta' dejjem, jekk qed tmur il-ġenna, jekk hemm min ma jemmenx li hemm xejn, hemm min jemmen fir-reincarnation, ġifieri. Ma wieħed jisu jkun jixtieq iżomm dak li ħobb miegħu kemm jista' jkun jiġġieled biex iżomm miegħu. Għax is-separazzjoni hija kifra fiha nnifisha.
Hija tremenda.
Qabel staqsejt.
Fuq is-soċjetà u kif.
Jiena ma nafx tixtieq xtaqt xi ħaġa fuqha inti wkoll, Dr. Ġella, imma isu it-twemmin tiegħi l-impressjoni li qed nieħu iżjed ma jgħaddi żmien li aħna sirna soċjetà fejn imexxina isu il-gost tal-ħajja kemm jista' jkun ingawdu, kemm jista' jkun
ukoll.
Li hija ħaġa sabiħa wkoll għaliex m'għandniex ingawdu, imma li kemm jista' jkun nevitaw dak kollu li dejjaqna. Kemm jista' jkun ma naħsbux u ma nisimgħux fuq l-uġieħ. Kemm jista' jkun ma narawx programmi ta' mewt. Jiena r-raġel tiegħi jgħid li ma kif tissapporti tara dik il-programm tal-autopsi. Jiena dak għalija inħobb.
Field day.
Relaxation time.
Relaxation time.
Għax tant narax interessanti imma naħra waħdi biex żgur m'għandej il-ħadd. Imma għax tant sa ċert punt wieħed jifhem kif dik il-persuna mietet u hemm storja ma' kull mewta. Okej, ma nagħmilx kull ta' kuljum għall-ħares. Imma isu, tant aħna nipprovaw ma nħossux daw l-emozjonijiet negattivi illi nikkrejaw isu
fantasy world
jew blinkers jew buffer irridu ngħidu li x'ngħidulu biex kemm jista' jkun ma ħossux l-uġieħ u waħda minnhom hija l-mewt.
It-taħriġ fl-emozjonijiet hija importanti.
Estremament importanti.
U forsi anki, ġibir mux għet najt emozjoniet, għet najt David, kasa ta' najt l-emozjoniet bis ta' mewt, ta' losta, ma' l-emozjoniet jow jġiju, ma' jġiju, mentri l-emozjoni għasab titt t-izviluppa u koll.
Ma' triċ toħno għaktar minn kwestjoni sempliċi ta' t-izviluppa, ġibiri, jinniftakar, meta mitet in-nanna, xismu, kontadni 14. Kien hemm xi ħadd minn milli jiġi minni ħalli ma niddisklawżjawx. X'hemm li kienet jikbi. Immedjatament xi ħadd mizzijiet għajat miegħu għax kienet jikbi. Għax issa mhux il-mument tal-isteriżmu tal-panik. Dak il-messaġġ kien li mhux sew li tikbi. Kemm lilu kemm lili li kelli 14. Naħseb li importanti li aha. Il-nest nejnu l-kulħat, adulti u tfal, mod partikolari, li għam xej ħazin li nkun imdeja, għam xej ħazin li jiddispjaċini, għaxin kella, se ninaqlaq fija n-nifsi. U ċerti għaffariet ħajħorġu ktar qoddim. Esperienza ħra li kont ma l-scouts, di ma kienċ esperienza sabiħa. Konna jt nilabu speċi ta' keċ, nġu għaxu xin, konna nilabu fil-wit, u xaħat ma jistaħba ħadej siġra. U jisib persona kieta dak jisparat ar-rasa. Ħat ma t-tekilja, ma t-tekilja, ħat fil-sens.
Kont ma t-komżar.
Għanna n-nazar u rajt t-sejħu l-polizija u ħagġa uħra, speċal fl-abbarijiet u xnafin. Imma da t-tifel baqa bit-trauma u ħat ma kien kapaċi jajnu jesterna dawk l-esperienzi. Importantissimu mux biss li wieħed jitkellem, imma anki li joħroġu, maħna ma nikkomunikawx biss bil-lingwa, imma nikkomunikaw bil-mod kif nilbsu, bil-mod kif naġixxu, bil-biki tagħna, bid-daħq tagħna. U importanti li aħna nitalmu nikkomunikaw 360 degrees, mhux sempliċement bil-moħħ.
Infatti, sewwa tajt, isu dat tifel minn kien ma kellux min jgħinu jipproċessa dan il-xokk li ra qudiemu u forsi kellu jgħidulu se taħsibx fija, daqshekk insa, ma dik mhux kemm ma taħsibx fija. Imma ħafna drabi ninsew isu li min ikun tilef il-xi ħadd kemm ikun mhux kbar jew żgħar. Xi kultanti kollhom bżonn ta' preżenza ta' nies oħrajn madwarhom ma jridux min joħnoqhom imma li jiġri ħafna drabi li dik il-persuna li tkun tilfet il xi ħadd fil-familja għażiża tagħha wara ftit żmien li jkun għadda l-funeral tintnesa. U dik il-persuna spiċċa ħafna waħedha ħafna drabi jew forsi nies ma jkunux jafu x'jaqbdu jgħidula għax għandhom din id-diffikultà fuq xi ħajitkellmu. U jevitawa. Ġifiri kem tiġi għal-gbar u kem għal-żgħar. Ġifiri naħseb hija responsabbli anki tagħna li jekk naraw xi ħadd li ikun għaddej minn żmien diffiċli li għalmenu nistidnuhom jekk ikun jixtieq u jitkellmu, ma nistgħux nisforzaw persuna li titkellem jekk ma tkunx lesta li titkellem, imma li għalmenu jkunu jafu li jekk jixtieq u jitkellmu, aħna nlesti li nisimgħu mingħajr ma ngħidulhom kif għandhom bżonn iħossuhom. Għax huma biss ikunu jafu kif qed iħossu.
It-tfal jistgħu jħossu illi xi ħadd miet għax għamel xi ħaġa ħażina. Ġifieri su ħall punishment jew miet
jista'
il-connotation hija negattiva.
Xi sfortunatament tista' tiġri hekk, speċjalment jekk ikun hemm ċertu kliem bħal bl-istess mod li jitgħaddew ċertu messaġġi jisma' mhux suppost tikbi jew l-irġiel ma jikbux, qar urihom li ntraġel tikbix. Ġifiri ara kemm wieħed jikber b'ċertu twemmin ta' kif suppost jiġipruħu fis-soċjetà. L-istess it-tfal, jekk pereżempju wieħed mill-ġenituri dejjem jgħidilhom dejjem tagħtini battikata illi ħaġġalni l-mut. Jew ħa toqtolni bil-battikati, jekk inqala xi ħaġa, x'jiġri? Ha jemmen aktar xilli illi jista' jkun li kellu xi sem fija din il-mewta ta' omu jew ta' missieru, pereżempju, jħossu jekk pereżempju dejjem il-ġenituri forsi kienu jkollhom xi jgħidu bejniethom u din dan it-tifel jew din it-tifla tarhom jiġġieldu kienet temmen illi forsi qed jiġġieldu mħabba fiha, jekk wieħed minnhom jiġi tu karozza f'daqqa waħda, pereżempju, mhux l-ewwel darba li nisimgħu xi inċident fejn xi ħadd imut. B'inċident ta' karozza ħabta u sabta, dik il-persuna tista' tibda tibni spjegazzjonijiet qief moħħha li tajt sinjal li għax forsi jien ma kontx qed nobdi u mbagħad kellhom l-argument u għax kellhom l-argument u mbagħad kien għadu qed jaħseb u laqas kien qed jagħti każ lit-traffiku wieħed jista' jibni storja li mbagħad hemmhekk jidħol fil-mod kif persuna tibni ħsibijiet u persuna tista' jkollha diffikultajiet bil-ħsibijiet li tibda tewden, per eżempju. Ġifieri il-messaġġ li nagħtu it-tip ta' kliem li nużaw jista' jkollu impatt. Ġifieri wieħed laqas kultant jimmaġina x'impatt jista' jkollu kliem u kif ngħidulhom ċerti affarijiet.
Interessanti hawn studju li fetta xi ħafna studji marbutin kif għall-Adrian mal-mewt. U kif jitkellmu fuq għatfall, u tfal jagħmlu mistoqsijiet lovi, what is dead, per eżempju, xin il-mewt, why do people, għalfej nisimutu, u dan ma kollha mistoqsijiet li ġibuk ftit, why do people, when do people die? So għaw xi reġim li jiddeċiedi, u is that forever? Di interessanti, jekk il-mewt mhux għal dejjem. What happens after death? Do people have a soul? What is a soul? What is heaven? U bad di interessanti, if granny is in heaven, why is it that she's buried? Li tamillek t-problemi, jek jizazu ilek. Can granny see me from heaven? Can I telephone heaven? Why can't I put an extra long letter to heaven? Mistoqsijiet li hemm ċans li t-tfal jagħmluna.
U għalhekk fil-letteratura ssib iż-żewġ pożizzjonijiet, hemm il-pożizzjoni li meta tiġi l-mewt u l-mewt mhux neċessarju ta' nies imma anke tal-pezz.
Iva, li tinsaqsikom fuq għadi. Dejn il-pezz, dejn il-fatt li kollok pezz jew ħajr ma jkollokx xi, ħalli ma jgħidux minn tfal.
Again, u apparti minn natura, u apparti miċ-ċiklu tal-ħajja. Qed niftakar ċiklu tal-ħajja, x'ismu Lion King jitratta perfettament il-mewt. Bambi jitratta perfettament il-mewt.
Huma stejjer tajbin ħafna. Biex wieħed jkollu l-opportunità li jitkellem fuq il-mewt.
Appuntu wieħed jista' juża il-cartoons tat-tfal stess biex jitkellem fuq dan l-affarijiet. Ħna l-jum fil-fatt jitkellmu fuq il-mewt kawża ta' minn inġustizzji, imma in any case. Jeżistu diversi possibilitajiet.
Ma semmejt il-pezz, infatti xi kultant huwa idea tajba li tfal ħafna drabi l-ewwel esperjenza tagħhom ta' mewt tkun ta' pet. Li jien niftakar meta konna żgħar aħna konna sibna fl-għaliq għax kellna l-għaliq dak iż-żmien ħdejna, konna sibna wiża minn dawk il-kbar insomma, li kienet mietet, kienet kważi qed tmut u mietet. U aħna ta' tfal żgħar li konna dispjaċina li għadina xi pruvajna ntuha l-ilma nasib għajnija bl-ilma. Imma li għamilna awtomatikament. Imma għamilna ritwal li għadi għamilna funeral, proċissjoni ta' tfal li konna u għamilna ħofra u tfinnija għamilna salib. Ġifieri u mbagħad konna okej, imma kellna bżonn nagħmlu dak ir-ritwal. Ġifieri dik kienet waħda mill-ewwel esperjenzi ta' mewt ta' annimal. Li kien fil-kampanja. Imma mbagħad jekk wieħed ikollu kelb jew qattus jew għasfur jew xikun jew żiemel forsi. Meta jmut pet li pezz ikollhom is-soltu ħajja iqsar, tkun l-ewwel esperjenza għal ħafna li jesperjenzaw telfa. U kif tajt ikun dnub li wieħed ma jġibilhomx pet għax dak imut għax inkella tħossa lih. Dik hija opportunità ansi li wieħed jifhem.
Assumendu li t-tfal ikunu għaddew minn din it-trauma sewwa u għaddew mill-proċess ta' bereavement forsi. Nitkellmu tik kazera fuq dak ukoll fuq il-bereavement ġej għaddew mill-proċess ta' aċċettazzjoni fehmu l-proċess, fehmu x'ġara u bil-mod il-mod qed jibdew jaċċettaw u biex ikun jistgħu jkomplu bil-ħajja tagħhom. U għaddew minn din il-fazi u għattajjeb il-memorja tajjeb li daw darba fis-sena għall-argument ikun hemm ma tafx kif hemm memorja li ikun hemm
kombinazzjoni ftit ilu kontet nitkellem fuqha. Again, aħna fil-kultura tagħna daħħalna l-Halloween. L-Halloween iktar minn kollox jidħol biex jirredukalizza jew jeżorċizza il-mewt u l-kruqa. Imma fil-fatt fil-soċjetà u l-kultura tagħna sa ftit ilu konna niċċelebraw b'mod illum għadna niċċelebraw il-ġurnata tal-mejtin. Imma sa ftit ilu kien jiġi mir-raħal kollu jiġi ċċelebrat b'xi mod jew ieħor il-mewt. Kif? Billi, pereżempju, kienet issir borma kbira soppa li minna inti tagħti lil-foqra għaliex b'dik l-azzjoni qed nagħmel tajjeb għall-irwieħ tal-purgatorju. Jew inkella li konna ħanżir jew ħanżira fir-raħal, inħalluha titlaq u ħadd jitiha tikol, ħalli mbagħad imbiwha fil-fira tar-raħal u mill-flus nagħmlu l-qudies għall-mejtin. Daw kienu parti sħiħa mill-kultura tagħna, llum insejnihom. Però huwa tajjeb li darba fis-sena, mhux neċessarjament fil-jum tal-mejtin. Billi tkun qed tara l-album tar-ritratti u titkellem fuq it-tzija tal-papa, di taf kemm kienet tħobbok u tgħid storja fuq it-tzija tal-papa. Għaliex aħna m'aħniex biss l-esperjenza tagħna, ma l-esperjenza tagħna hija ġejja mill-irruq li jien ġej huwa tajjeb li jiena naf min huma t-tzijiet tiegħi, it-tzijiet tal-papa, n-nannit u n-nannit tal-papa. Hemm identità li tinbena minn dawk l-istejjer.
Infatti jiena sa ċertu punt tagħti wieħed ikun jaf l-irruq tiegħu, l-istorja tal-familja tiegħu, jisussir narrattiv tal-istorja li wieħed anki min forsi ma jkunx jaf il-ġenituri tiegħu, forsi kien tilifhom żgħar jew qatt ma kellu xorti li jikber ġo familja, li wieħed ikun jaf anki minn stampi jew stejjer jew kuntatti fuq stejjer ta' nies li mietu qabel u ta' kif kienu dawn, jibda jibni stampa ikbar tiegħu innifsu minn fejn ġej. Hija mqabda ħafna ma' it-tifsira li nagħtu lill-identità tagħna fl-aħħar mill-aħħar, minn kienu daw in-nies qabli, minn kienu.
Dik il-kontinuità hija importanti.
Issu għax torbot ħafna mal-identità tal-persuna, ta' minn fejn ġej jien, minn ma jkollux roots ta' xej, hija vera kera li su jgħid jiena ma nafx minn huma il-familjari tiegħi, ma nafx sar minnhom, tlift il-kulħadd forsi fi gwerra jew min jiġi minn barra pereżempju, isu ma jkollhomx ma jkollhomx. Kellek
it-tsunami pereżempju li kellek familji sħaħ wiped out. U jifdallek, per eżempju, t-tifel, jew ma jkunx ma setawx.
Bl-istess mod xi ħadd li jkollu traġedja li titla' fid-dar, bl-affarijiet kollu li jkollu fiha, f'daqqa waħda m'għandu assolutament xejn, laqqas ċurketta l-mama, jew laqqas ritratt, ma jpallu xejn. Isa f'daqqa waħda
uragan jew f'xi ħaġa.
Il-memorja tiegħu tkun isa qatat. Ġifieri, kemm iżjed aħna anyway niqgħu inżommu l-mejtin tagħna ħajjin, il-memorja tagħha ħajjin, ħajja, billi fl-anniversarju nsemmuhom, billi forsi jkun il-birthday tagħhom illum kien il-birthday tan-nannu, kieku għalaq daqshekk. Li dawn għax konna nożżuhom, jiqgħu ġo qalbna avolja jkunu telqu. Ġifieri xorta jiqgħu ġo qalbna, speċjalment ikunu nies li aħna ħassejnihom li ħabbewna jew aħna konna nħobbuhom.
Saċertu punt, f'kelma waħda minn fejn bdejna kien proprju minn ġol iskola. Apparti forsi inizjattivi sporadiċi minn għallema forsi li tajt għan nipprova nagħmel dal-eżerċizzju ma' tfali u nitkellem magħhom, però fil-verità m'għandniex parti mill-kurikulu ta' m'għandniex parti mill-proċess li qed iħares lejn dan il- sakemm ma jkun ġara xi inċident fl-iskola mbagħad.
Se jiġri as such. Minix ċert, pero se ftit ilu kont ewer li fil-reliġjon kien se jkun ittrattat as from early.
Xorta għandek iċ-ċans li kollok tfalli ma jkunux jattendu għal-klassi ta' reliġjon.
Man bad jina nemmen li għandu jiġi ttaki li għatanki ferja zoħra. Qed insemmi reliġjon għax ħafna drabi il-mewt i marbuta b'xi mod jew ieħor ma twemmin filosofiku jew reliġjuż. Ġifieri b'xi mod jew ieħor nippruvaw insibu raġuni, wan għal xiex immutu, u tu x'jiġri wara, ġifieri dak dejjem x'isma, u how to deal with it. Ġifieri mhux.
Jista' jkun Ingrid illi aħna naħsbu l-itfal għandhom inqas abilità biex jipproċessaw ċerta affarijiet iktar milli naħsbu u inkunu rridu nemmnu li huma ma jafux jew mhux qed jagħtu każhom dawn l-affarijiet mentri jkunu qed jifformulaw l-idea tagħhom fil-verità xorta waħda.
Interessanti li qed tistaqsi għadi għax ħafna drabi il-ġenituri pereżempju jew il-kbar madwar daw it-tfal li anki huma jkunu tilfu xi ħadd jaħsbu li t-tfal mhux għaddejjim l-istess proċess jew mhux se jifhmu fuq is-suġġett tal-mewt jew jekk ma nitkellmux magħhom qed nipproteġuhom. Allura xikultant huma jkunu qed jaraw ħafna affarijiet jiġru madwarhom. U as such mhux qed jifhmu kollox li kun qed jiġri u jingħalqu jiżirġu fihom, jiqgħu jilagħbu ta' tfal li huma wieħed jgħid allura din il-mewta ma fetwa ta' xejn. Imma ma jfissirx li huwa hekk, ġifieri kif tajt it-tfal narawhom bħala xi kultant u hija dak tfal mhux se jifhmu. Ġifieri jridu nagħtuhom l-importanza tagħhom, jridu nieħdu mumentu pereżempju nitkellmu magħhom u nistaqsuhom kif qed iħossuhom, jekk għandhomx mistoqsijiet, jekk jixtieqx jgħidu xi ħaġa, jekk jixtieqx jaqraw xi ħaġa fil-qudiesa. Ġifieri jien niftakar ftit snin ilu kien hemm staqsietni, kien hemm xi ħadd li mitġo skola. xi tifel jew tifla ma niftakarx. Imma kienet għad li għandini bata li t-tifla l-funeral għattilan x-taħseb. Kif toħod għat-tifla? Kif t-ixtiq? X-tixtiq t-tifla? X-kienet laħjar ħabiba taħħa? Jow laħħabib, ħabib jow ħabibam. U jisu konfondi taċtajt tijajt dina ħatam il-ħsara ħatpul kul funeral ħajkunem tfalta l-iskola forsi u ħajkunem familjari u jaraw tebut abjat u forsi ġorru tebut ikunem il-gbari ġorru tebut u wara li kelmi ta' ma' tifla u rrit illi vera xtaqet tmur dal-funeral vera xtaqet tkun hemmhekk imma mbagħad ma marrux fiċ-ċimiterju ma' kienem parti minn ritwal fejn
selmula
u kienu prezenti għal parti minn dal proċess.
Jina nirringrazzjakom kull ġimgħa qabel ma nikkonkludi qed nsemmi ftit kurjożitajiet fuq il-mewt u nixtieq nsemmi żewġ kurjożitajiet. Waħda minnhom hija li hemm kumpanija ġewwa l-Iżvezja jisimha Promessa li dawn issa qed jagħmlu dak li jgħidulu qed isejħulhomha ecological burial. Dawn li qed jagħmlu huwa li jagħmlu dak li jgħidulu freeze dry tal-ġisem bil-liquid nitrogen u mbagħad jagħmluh trap bil-frekwenza bil-vibrations qawwin. U mbagħad ippoġġuhom dan il-powder ippoġġuh f'corn starch coffin tebut tal-corn starch u dan jiddikomponi bit-tabut b'kollox bejn 6 u 12 il-xahar. Fattur interessanti ieħor huwa li il-kelma mewt tibqa kelma li tbeżża fil-fatt fil-lingwa Angliża hemm kważi mitej eufemiżmu differenti biex jaslu għal din il-kelma mewt għaliex nippreferu nitkellmu fuq nużaw kelma oħra milli nużaw il-kelma mewt. Nużaw il-mewt tibqa element kurjuż li tal-vibrazzjonijiet jiena ma tantx jiena kien fuqha, jiġifieri I will pass kif ngħidu bl-Ingliż u fil-karti tal-lob u jiena nkun magħkom għal-programm Testament ieħor bħallum 20 minutes.